Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Da er vår studiegruppe klar igjen her i Stavanger. Vi har Maren Wigdel Hedland. Hun var med oss forrige gang. Glad for at du kunne komme igjen i dag.
Jeg også.
Og Kenneth R. Lee.
Hei.
Du var også med sist.
Yes.
Men i dag så har vi med oss Liv Ormøy. Og Liv, du var ikke her sist, du.
Nei.
Ja, vi hadde det veldig kjekt her. Jeg glad for at du kunne komme til gruppen i dag. Og så har vi André Scalfani. Han er bare på besøk en kort stund. Mm-hmm. Du bor i en ikke ukjent by i Norge.
Bergen.
Bergen, ja.
Ja. Ja.
Men du kommer ikke fra Bergen, André?
Nei, jeg kommer fra Chicago i USA.
Du har... Stemmer det ikke at du har en norsk mor?
Ja. Mm-hmm.
Faktisk så vokste jeg opp i en menighet i Oslo, jeg, sammen med din bestefar, altså din bestefar, og jeg vokste opp, ikke sant? Nei. Men han var en av liksom de som jeg så opp til når jeg var liten gutt. Ja. Så, og du har lært å snakke norsk?
Ja, vi besøkte nesten hvert sommer, egentlig.
Ok.
Så, men vi brukte ikke norsk hjemme, så det var noe som vi lærte når vi kom hit.
Ok. Tenker du å bli i Norge?
Ja, jeg tenker på det.
Mm-hmm. Ja. Veldig bra.
Nei, jeg trives her. Det er litt værhardt, og... Kald og sur.
Ja. Vi ønsker i denne gruppen å styrke fellesskapet oss imellom. Vi ønsker også å rette våre tanker mot Gud i himmelen. Som sagt, bli bedre kjent med hverandre, at vi snakker om Gud. Og så skal vi gå inn i ordet, og i dag er det første del av kapittel 2. Håper dere har fått anledning til å se litt på dette hjemme. Og så må vi også underveis og på slutten snakke om hvordan vi kan anvende ordet. Allerede der i kapittel 2 og vers 1 så møter vi dette med drømmer. Det står jo at Nebukadnesar, han hadde noen drømmer som gjorde at han fikk søvnproblemer. Og han var veldig urolig til sinns. Drømmer... har du noen formening om det? Drømmer dere, eller?
Alle drømmer. Og det er et veldig interessant fenomen. Og forskerne har jo funnet ut at hvis man konsekvent vekker folk opp med en gang de kommer til drømmefasene, så vil de etter kort tid bli irritable og komme i psykisk ubalanse. Og faktisk har man også funnet ut at hvis man går glipp av drømmefasene en natt, eller mange av dem, så vil faktisk da kroppen kompenserer på det natten etterpå. Og ellers er det jo både kunstnere og vitenskapsmenn som har slitt med problemer og, så de ikke har klart å løse, og så har de drømt løsningene.
Ok. Så, er dette vitenskapelig stoff til, altså?
Ja, ja, det er absolutt.
Ja, det er godt vi har deg med, Kenneth. André, drømte du om å komme til Norge om nettene?
Nei.
Du gjorde ikke det?
Nei.
Det bare ble sånn?
Ja.
Vi skal jo gå inn og se på et av de ganske utrolige kapitlene i Bibelen. Det er mange politikere, mange statsvitere som har lest dette med undring. Og nå skal ikke vi ta hele kapitlet i dag. Men vi skal ta fatt på de spørsmålene i kursbrevene fra Norsk Bibelinstitutt. Så vil vi... referere til noen av disse spørsmålene, sånn at du skal få hjelp, og samtidig føle at vi kommer systematisk, går systematisk til verks i disse studiene. Hvis vi tar for oss versene 1-12, 12 med spørsmålet, altså denne drømmen han har hatt, det virkelig så at Nebukadnesar ikke kan huske hva han har drømt? Eller er det at han vil teste vismennene sine? Han hadde jo flere grupper av kunnskapsrike folk. Hva tror dere?
Det jo et mysterium. Jeg tror ikke vi har forutsetning for å vite om han visste det eller ikke, om han visste hva drømmen var eller ikke.
I vers 9, altså jeg har alltid tenkt at han husker ikke drømmen. Men i vers 9 så kunne det tyde på at han kanskje tester ut vismennene. Men dere har blitt enige om å føre meg bak lyset med en løgn i håp om at tiden skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen. Så det tydelig at han... Ja, det, forholdet ikke så godt mellom han og vismennene. Ja.
Og så i vers 5 så sier han at min beslutning står fast. Hvis han husker det ikke det, hvorfor skulle han på en måte ta en beslutning?
Ja.
Og si at det står fast.
Ja.
Så det tyder litt mye i den retning at han prøver å teste dem.
Ja.
Så kunne man jo også si at kunne ikke de bare da bløffe og så fortelle noe og si at dette var drømmen? Men det kunne de jo ikke.
Det tør du ikke da.
Nei, altså han ville jo kunne si om han ville gjenkjenne. Var det de drømte, ikke sant? Og så lenge han, de visste at han ville kunne klare å gjenkjenne den drømmen som han faktisk hadde hatt, så kunne de ikke bløffe. De måtte fortelle det han faktisk hadde drømt.
Ja, det er et godt poeng det. I spørsmål under en der, tør vismennen ta sjansen på at han faktisk hadde glemt den? Og svaret er vel ganske åpenbart, som Kenneth refererte til. De tydeligvis ikke.
Det hadde ikke jeg heller, tror jeg.
Og noen av dere har kanskje opplevd, jeg har i hvert fall erfart det flere ganger. Jeg vet jeg har drømt noe, men jeg kan ikke riktig komme på det. Men så blir det klarere etter hvert.
Ja.
Men nå er det vel først og fremst tydningen han er ute etter, er det ikke det? Det er først og fremst, det var galt sagt. Men han vil veldig gjerne vite hva han vet at dette må være noe vesentlig.
Ja.
Hva synes du om Nebukadnesar da? Altså han kommer med en trussel, og han kommer med et løfte. Hva var det trusselen bestod i?
Nei, å bli opphogget, det må vel betegnes som en trussel.
Jeg kunne tegne det.
Og jeg glemte å si at det er nå spørsmål 2 vi befinner oss ved. Trusselen å bli hogget opp, ja.
Og, altså, det er jo et virkemiddel, så dette med, altså, med trusler og belønning, det er jo et virkemiddel som fungerer veldig bra hvis det er mulig å klare å komme frem til svaret. Men altså, hvis du ikke har mulighet for å klare å finne løsningen, da hjelper det jo ikke.
Ikke veldig. Men, ser du ikke akkurat, altså det,
men det kan stoppe dem fra å gi svar.
Stemmer det?
Ja.
Okay. Og fra å lure henne på en måte.
Men jeg tenker at det er videre enn bare en trussel mot de, for det er faktisk større enn det. Det står at han truer om å legge husen deres i en grushaug. Og da vil jo det gå ut ved familien igjen. Så at det er ikke bare en personlig trussel, det vil jo eventuelt gå utover.
Og så var det jo mange. Det var jo ikke bare noen få. Det gjaldt jo veldig mange forskjellige... Grupper.
Går vi til versene 28-29 der. Hvilket tidsrom handler Nebukadnesars drøm om? Og her er vi inne på et viktig tolkningsprinsipp. Det er at Daniels profetier, det handler om tiden fra hans egen tid og ned gjennom tiden. Men ser dere på vers 28 og 29, det som skal skje, hvilke uttrykk er det som er brukt der i våre norske bibler?
Ja, i de siste dager. Men det er litt feil, fordi i grunnteksten, i aramesk grunnteksten, så sier det egentlig i fremtiden. Dagen etter nåtiden, på en måte.
Ja, du nevnte aramesk her, men mange tror jo at det gamle testamentet er skrevet på hebraisk.
Ja, men de første 6 kapitler av Daniel har skrevet på aramesk, og så er resten skrevet på hebraisk.
Ja, jeg håper dere fikk med dere det. Fordi her... André, jeg glemte å si det, men han er teolog. Ja, du er liksom den kunnskapsrike blant oss, er du ikke det?
Nei, men det som er viktig på en måte er at boken er ikke bare skrevet for jødene, det var skrevet for alle sammen. Det skulle bli lest av hele babylonske riket.
Ja.
Så det har en budskap for alle mennesker på en måte.
Ja, det er bra. Du nevnte uttrykket de siste dager. Det er å kanskje foregripe begivenhetene litt, men tror du at vi lever i det som Daniels-boken kaller de siste dager?
Ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje den største tegnet er at Jesus har kommet, fordi i den bibelske siden så er Messiasen og hans komme den tegn på at de siste dagene har kommet.
Marian, er ikke det litt sånn fanatisk?
Ja, jeg ville nok gjerne tenkt det for et par år siden, ja, men jeg synes faktisk ikke det.
Du har ikke vært kristen så lenge.
Nei.
Hvordan virket det på deg når kristne mennesker begynte å snakke om de siste tider, og det er så...
Altså, det første tanken som slår deg er kanskje den der, oi, nå er du inne på sånne sektgreier og sånn, nå kommer UFO-en og tar meg med.
Har du sett han som står nede i Stavanger med plakat «Jesus kommer snart»?
Ja, han er jo fantastisk, jeg liker han.
Ja. Har du snakket med han noen gang?
Jeg har faktisk ikke det.
Har noen av dere gjort det?
Det har jeg.
Du har snakket med han?
Ja, når jeg møtte mannen min, så var det første hjemme, så jeg var hjemme i Peroalsøy.
Ja vel.
For sønnen.
Ok. Mm-hmm. Det skal litt frimodighet til å stå nede i byen med en sånn plakat «Jesus kommer snart».
Mm, ja.
Men Daniel, han leder oss altså epoke for epoke nedover i tiden, helt ned til denne store begivenheten, men det skal vi jo bruke mer tid på da. Mm. Jeg tror vi må videre til vers 46-49. Der er spørsmålet. Det er spørsmål 4. Tror du Nebukadnesars offentlige hyllest til Daniel er et uttrykk for at han nå tilber jødenes Gud? Ser dere noe tegn til at Nebukadnesar er blitt en omvendt, altså at han har begynt å tro på himmelens Gud der i kapittel 2?
Han begynner vel å forstå tegninger litt, at dette her er en Gud som har noe å gi. Men jeg vet ikke om han tar hele kaka og gjett.
Ja, han hadde ikke noe lojalitet til deres Gud enda. Det var en Gud nå blant de andre. Så på en måte, han kunne si at dette var en Gud, men ikke noe annet.
Han sier jo deres Gud, han sier jo ikke min Gud.
Ja. Nei.
Det er jo en stor forskjell da.
Ja. Jeg har lagt merke til det mange ganger at når folk begynner å komme til tro, så snakker de om dere og dere og dere.
Ja.
Mm. Plutselig i et bibelstudium, så er det en som sier... Ja, men vi kan jo ikke ha det sånn. Da vet jeg at det er et godt tegn på at her er det noe som skjer. Og jeg, ja, det er for meg som jobb som pastor og sånn, så er det et sånn øyeblikk som bare er stort.
Ja. Det er sånn som jeg også. I begynnelsen så var jeg kalte meg konsekvent for troende. Aldri kristne, jeg var troende, for jeg ville ikke bli en av de.
Nei, riktig. Ok. Men vi har sikkert noe å lære av det også, Maren, fordi... Det hender jo at de oppfører seg litt rart. At vi... Ja. Det er ikke alltid vi er like, lett, like flinke til å kommunisere med folk der ute liksom som... altså, det kan være veldig trygt og godt i kristne miljøer, mens Jesus var veldig opptatt av at evangeliet det var ikke bare for en liten gruppe, men det skulle ut.
Det var jo faktisk mest for de som ikke hadde det allerede. Altså, ja. Det er ikke vits å gi evangeliet til de som har det.
Nei. Vet dere forresten at Jesus var veldig glad i Daniels-boken? Mm. Det er en av de få gammeltestamentlige forfattere som Jesus refererer til. Ja. Vel, vi går videre til spørsmål 1 på side 2 der. Og jeg har lyst til å... Ja, spørsmålet lyder slik. Hva synes du om spørsmålet, «Hvor er Gud?» finnes så mange ganger i Bibelen? Nå i min presentasjon tidligere så sang Maren en sang som stilte... Ja, hjelp oss litt. Grann.
Jeg stilte ganske mye det samme spørsmålet. Hvor er du, Herre? Jeg ser deg ikke. Hvor lenge skal du gjemme deg for meg? Jeg trenger deg, Gud. Og du bare ser ikke det i det hele tatt. Mm. Men så plutselig går det opp for deg at Gud er der. Gud er en borg som er der hele veien.
Du hadde skrevet melodien selv. Mm. Teksten hadde du tatt ifra?
Salmene.
Fra salmene?
13 og 9, ja.
Så det er bibelsk å faktisk stille sånne spørsmål?
Jeg synes det, jeg.
Tåler Gud å møte så krasse spørsmål?
Altså? Ja. Jeg mener nå det.
Ja. Har du, André, vært i situasjoner hvor du liksom bare roper til Gud, hvor er du? Altså, du har følt deg... forlatt, selv om du har vokst opp i et kristent hjem. Har du hatt perioder i livet hvor du har tvilt?
Ja, det var egentlig en ganske lang periode for 5-6 år siden når jeg var syk for 4-5 år.
Aha.
Og ja, jeg var egentlig ofte om at Gud måtte vise sin ansikt og måtte hjelpe meg. Men han gjorde ingenting egentlig. Og det var vanskelig, men han ga meg et sterk påkjenning at jeg skal være med deg gjennom dette her. Og det var nok for meg. For å gå gjennom det med en forståelse at dette hadde mening. Ikke i at Gud hadde sendt det, men at han tillot det. Og på en måte sa til meg at ja, du kan bli en bedre person.
Her for et par uker siden så kommer du fra Molde, kjører sydover, mister kontrollen og krasjer.
Ja.
Bilen kondemnert.
Ja.
Hvor var Gud?
Ja, og jeg hadde nettopp egentlig brukt litt tid til å be. Det var, jeg var i bønn egentlig når det skjedde. Så det var litt rart. Men
skrev du det i skademeldingen?
Nei, jeg skrev ingenting. men det som var så fantastisk var at i etterkanten så fant jeg ut at ja, det skjedde like ved en flyplass. Så jeg kunne leie en bil og kjøre samme dag hjem og så ta fly neste dag til USA. Så hvis det hadde skjedd et annet sted, så ville det vært umulig å komme på flyplassen.
Dro du til USA dagen etter?
Ja.
For å få litt trøst av mamma?
Ja, jeg fikk det også.
Du har for meg alltid vært en sånn sprudlende... Altså da jeg kom til Stavanger for 8 år siden, og folk skulle prøve å beskrive deg når jeg ikke var sikker på hvem du var, så sa de Liv. Ja, men Liv, hvem er det? Liv i overflod, kalte de deg.
Ja.
Så Liv i overflod, du var liksom bare sånn... Det var bare Liv, altså sprudlende. Har ikke du tvilt noen gang på Bibelen? Og
jeg kan ikke huske det, men jeg har jo opplevd ikke få bønnesvar. Hvor det har gått gjerne
over... Men du har ikke alltid vært en kristen, har du det?
Nei, men jeg har på en måte, selv om det var ikke noen i familien min som var kristne, bortsett fra en tante som var for oss, så har jeg fått noe på skolen. Jeg har blitt lagt ned noe i mitt hjerte fra jeg var liten. Hvor jeg har liksom hatt troen hele veien.
Ja. Jeg tror vi skal ta fatt på det, fordi vi kan ikke... Tiden går så fort, og vi kan ikke unngå nettopp å komme inn på dette med bønn i kapittel 2 der. Hvis vi går ned til versene 20 og 21, så er det... Altså Daniel har jo da fått åpenbart i et syn denne drømmen som Nebukadneser har hatt. Hva er det øyeblikkelig at Daniel gjør da?
Han går i bønn. Ja. Han går til vennene sine og forteller at de også må be.
Ja,
han takker.
Men hva er det i den bønnen som du har lyst til å poengtere spesielt?
I bønnen?
Ja.
Jo, altså han takker Gud for visdommen og for kraften. Og det som er så fint med det er at Gud han er alt det mye som vi ikke er. Han er visdom, han er kraft, han er styrke. Altså når jeg er svak, så kan jeg få styrke av han. Og det som er så fint er at Daniel han takker Gud fordi at for du har gitt meg visdom og styrke. Det som han priser Gud for først for han, så heter det for visdommen og styrken er hans. Og etterpå så har han fått del i denne visdommen og styrken. Mm. Og det synes jeg er så stort at vi får litt del i det som Gud har. At han er raus.
At han kan delegere, gi av sin visdom til oss.
Ja.
Ja, det er fantastisk.
Så først så takker han Gud for alt han er. Men så mot slutten så sier han, jeg har fått del i dette.
Ja.
Ja. Er det sånn dere erfarer bønn? Er det en sånn ladestasjon hvor du stadig kommer innom? Også?
Ja.
Ja.
Oh, ja. Jeg er sikker på at det er flere der ute som blir litt misunnelige når jeg bare, alle her, ja, sånn har vi det, ikke sant?
Ja, men det
er ikke alle som opplever det sånn.
Ja, men jeg synes også det er veldig periodevis. Noen ganger så går du der og tenker, og ber og prøver, og så føler du bare går i myr. Og så kommer det ingen vei.
Ja.
Men så plutselig blir det steinbånd igjen, og du klarer å gå fint og lett, og det går bra. Så ser du tilbake at det kanskje ikke var så ille som du følte.
Er ikke det bare en sånn psykologisk gimmick?
Det kan godt hende.
Altså, jeg ville si for min egen del at når jeg da ber at ting er tungt og trist, så er ikke det at jeg blir glad igjen med en gang, men at jeg får en fred.
Mm. Ja.
Det är väldigt viktigt för mig att jag får en fred och en trygghet. Och jag vet att Gud älskar mig oavsett. Och den freden, den det är mer en gimmick för mig.
Okej.
Det är det sant. Jag känner också det att det att kunna ha den tilliten och tryggheten. Men när du ser för exempel när du läser sånt i profetierna så ser du att när du börjar gå upp för dig vad allt så stämmer att detta här är faktiskt talat realitet. Det är inte ett äventyr. Så ger dig en otrolig tro och när du då läser löften i Guds ord så kan du ta det till dig och så är det liksom sån du får en tro vid att detta är sant.
Jag skulle önska vi hade sån som de har i flera TV-programmer att TV-serierna kunde stämma. Och att vi fick upp såna söjler med resultatet. För detta med bön, det är sannolikt alla som upplever det så konkret som det dere beskriver här. Bön är inte det stort sett en sån envägs kommunikation där du bara öser ut av dig men du hör aldrig något. André, hvordan?
Ja, jag tror någon gånger kan det vara det. Du går igenom olika perioder. Men jag tror att det som har hjulpet mig är att på måte bruka tid till att förstå vem Gud är. Och när jag är i bön så fokuserar jag på Gud. Som en person. Det är inte bara min egen behov. Men det är på en måte att komma i kontakt med den Gud är. Och det vill höras kanske lite mystisk, men jag tror att vi har behov för att vår tro blir mer än bara en teoretisk ting, men att det blir en förelse, ting om förelse. Och genom bön så blir det en helhetlig erfaring.
Okay. Förhållandet mellan Bibeln, alltså Guds ord och bön, är någon av er som kan säga lite om det? Alltså är Bibeln en kilde till ditt böneliv?
Väldigt viktig för variation i bönelivet. För ellers så kan bön stort sett ofta bli väldigt lik, men hvis man brukar Bibeln som utgångspunkt för bönene sina så vill ju hela vägen bönene bli nya och annorlunda. Och du vill få variation och rikdom.
Ja, riktigt.
Jag tror det är väldigt bra när du ber och så på en måte ger krav på eller ett eller annat löfte. Hvis det är ett eller annat. Jag har följt mig gärna väldigt sån inte stark. Så har jag bett Gud, du är styrken och du alltså det kom ju akkurat in på det med styrka här, men jag har bett om det konkret. Och så har jag känt och märkt att han har gett mig det då. Och det ger dig en väldigt sån god känsla när du ser att du kan bruka löftena. I Guds ord och be över dig. Men jag har lust att kommentera något här.
Ja.
Det var liksom det som jag hade liksom med vismännen. Nej, det ser han. De andra står att det är ingen andra än gudene som kan fortälla kungen vad han vill veta. Men de har inte sin bolig bland dödliga människor. Jag tänkte på det att det är så fantastiskt. Gud har sin bolig bland dödliga människor. Och när Jesus då blev tagit upp till himmelen igen och så säger han jag vill inte förlata dere farlösa men jag vill sända den helige ande. Och han säger att jag vill komma till dere och jag vill bo i dere. Så han som på en måte bodde i tempel och tabernaklet för han önskar bo i mig. Det syns jag är så stort. Han har sin bolig bland dödliga människor.
Är inte det en lite brysom lejebor och inte det sån en stadig dålig samvittighet och du blir ett eländig människa av och blir minnet om ting som har med Gud att göra?
Hvis jeg ønsker å leve et splittet liv, hvis jeg ønsker å ha verden eller ha mine egne ting, mener jeg. Skjønner du?
Ja, men det er litt rart det også, for at du får en lengten etter å gjøre det som er godt for Gud. Och då gör du de tingene som du syns är bra. Alltså så det blir en sån fin grej att det strider inte mot dina principer.
Nej.
Så alltså det ja.
Det blir naturligt.
Nettopp.
Ja. Det är akkurat det.
Ja.
Och det är ju många såna exempel alltså det är ju folk som vill försvara sig med att ja men kreativare med inte klädde dig och inte gav dig mat och andra säger ju de Nemlig. De visste ikke at de kledde, og at de ga mat, og at de gjorde gode ting. Men de gjorde det helt naturlig, fordi at de var under den helgjørens innflytelse. Og nå kan jo den helgjøren også påvirke folk som ikke vet at de er troende selv en gang.
Ja.
Så jeg tror at Gud bor i oss først og fremst i våre tanker. I det vi har tatt imot på en måte av Gud.
Hvis vi går til de spørsmålene til samtale og refleksjon på side 6 der. Og jeg håper dere som har studiepermene at dere klarer å følge med. Spørsmål 1 der, så står det: tenk på en gang da du er ganske sikker på at Gud snakket til deg på en eller annen måte. Ja, det kommer litt sånn bardust på et sånt spørsmål, men...
Jeg kommer på en gang, det var faktisk gjennom en drøm, det også. Det var midt i eksamenstiden, og jeg var skikkelig stresset, og jeg tenkte, åh, i morgen er det sabbat, orker jeg å gå i kirka, orker jeg å stå opp tidlig, endelig en dag, jeg kan sove lenge. Og så la jeg meg og sa, ja Gud, du får bestemme, vekk meg hvis det er på tide, om jeg skal gå i kirka, så vekker du meg og du fikser det. Og jeg drømte, og det var... Jeg skal ikke gå inn i detaljer på drømmen, men det var bare så utrolig tydelig at man, du skal i kirka. Og der kom jeg til å få det godt, og det blir bra. Og mye annet også da, om mitt åndelige liv. Så jeg våkna og bare visste yes, i kirka neste.
Vet du hva, jeg har aldri hatt en drøm som jeg synes var troverdig på en måte, som kom fra Gud. Men ofte når jeg er ute og snakker med folk, er det sånn at Gud vil legge en byrde på meg og snakke med den personen? Ja. Det er sånn jeg ofte opplever det.
Eller tiden går veldig fra oss, og jeg vet at noen av dere skal videre. Det ville være litt tåpelig i dag å snakke så mye om bønn og ikke be. Kunne jeg spørre om Liv, om du ville ha bedt med oss? Vi trenger Guds hjelp i uka som kommer.
Ja, trofaste kjære himmelske far, vi takker deg fordi vi får lov å komme frem forbi din nådetrone. Jeg takker deg for at du er en god og trofaste Gud som vi alltid kan stole på. Takk fordi at du har gitt oss alt vi trenger til. Du takker deg for Jesus Kristus som døde for oss for at vi skulle få lov for evig liv. Jeg takker deg for det du har gjort slik at vi ikke skal være foreldreløse. Men du har sagt du kommer til oss og du er her midt iblant oss og du ønsker å bo i våre hjerter. Takk for at du er så glad i oss, at du strekker deg så langt. Hjelp oss å gå i møte med deg. Takk for profetiene, at du åpenbarer din fremtid. Takk for at vi får lov å se inn i det som du har, det som er skjult for oss. Det er for du, vi får lov å se. Og jeg ber deg om at du går med oss her og alle de som lytter. Jeg ber for hver enkelt at du åpenbarer deg for oss alle. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.